Úžasné životy.
Jiří Wimmer podle Jana Valy.
Dobrý den, jmenuji se Jan Vala a měl jsem v životě to štěstí prožít velmi nablízku pár roků s Jiřím Wimmerem. A o některé zážitky bych se chtěl s vámi podělit.
Představte si, že je neděle, sedáte s kávičkou k nedělní chvilce poezie. Ozývá se známá znělka. Přednáší recitátor, který kouří 120 klejek denně. Petr Bezruč, Ostrava.
Jednoho dne přišel, už v prvním ročníku, ohromným černým širáku, a jak byl vysoký, tak jsme všichni koukali a říkali jsme mu, to fakt budeš nosit furt klobouk. On říkal, jo. Mi sedí a sluší mi a líbí se mi tenhle můj klobouk. A už ho nesundal z hlavy a nosil ho celý roky, a tak se mu začalo říkat klobouk.
To je taková křivka, Mtildej, a tam je ten ocásek. Ten bych tam chtěl slyšet.
To byl jeden z nejtvořivějších a zároveň nejpřátelštějších lidí, který jsem v životě potkal, a můžu na něj jenom v krásným vzpomínat. Jirka byl Pražák a já jsem byl venkovan a my jsme se sešli v prvním ročníku studia herectví na divadelní fakultě Pražské akademie muzických umění. A spolu jsme chodili do třídy ještě třeba s Vláďou Pucholtem a s Pepou Laufrem. Napřed jsem se plaše rozhlížel, protože jsem byl opravdu venkovan, a najednou jsem si s tou Prahou chvilku nevěděl rady, ale brzy jsme se skamarádili. A musím říct, že Jirka patřil velmi brzo k těm, který jsem měl v naší třídě nejraději. A poznával jsem, jak veliký je to talent. Jirka byl úžasný kluk. Všestranně nadaný. On krásně kreslil. Mě například nakreslil, a já lituju, že jsem to někde, nevím, kde to je. Na A4 mě popsal Wimmerovi úžasné knedls a popsal mě a nakreslil postup výroby houskových knedlíků. Ale tak krásný obrázky k tomu. No, to bych si rád zarámoval, ale je to pryč. Jirka měl smysl pro klaunství. Památná byla jeho scéna jednou na zkouškách závěrečných v nějakým ročníku, už nevím v kterým, si vymyslel úžasnou věc. Tehdy se prodával ovocnej nadrcený prášek, který byl slisovaný. Jirka ho rozlomil, to bylo takový kolečko 4 cm. A neviditelně samozřejmě si ho dal do pusy a tam ho rozdrtil. A když se otočil, začal vyprávět, měl v ruce něco jakože jí a najednou se jakoby zakuckával. A z něj začala lítat mračnatý kalorky. A to bylo takový jeho číslo. Zrovna tak, jako si vymyslel Ostravu. Tu už uměl, nebo s ní vystoupil poprvé ve škole.
Stol roku. Však tě žil. Jsem. 100 roků. Kopal jsem uhlí. Petr Bezruč, Otrava.
Jirka výborně zpíval. Jirka byl sportovně nadaný. Některé sporty mu přesto zůstaly cizí, jako například běžky. jednou za mnou přijel do Harechova, kde jsme tehdy měli chaloupku a že půjdeme na běžky. Tak jsme ještě s Petrem Popelkou, také Neboštíkem z Ypsilonky, tak jsme vystoupali a že pojedeme nahoru na hřebeny, že bych chtěl vidět, jak to vypadá na hřebenek v zimě. Tak jsme vystoupali, já jsem říkal, umíš na běžkách? A on říkal, asi jo, já jsem to ještě nikdy neskoušel. Těch pádů, ta zoufalost, jak se dostat dolů, to nezapomenu. Ale co uměl nejlépe? No hejbal. Jirka by byl tak na hranici reprezentace. To se naučil v Ostravě, kde měl při tom, co hrál v divadle, ještě čas na to chodit si zahrát nohejbal a vypracoval se opravdu ve velmi technického a úžasného hráče. Byť měl třeba potíže trošku s kyčlem, on tu nohu dával do neuvěřitelné vejšky, což je při nohejbalu, při těch blocích strašně důležitý, to uměl nádherně. A ještě jednu věc teda musím říct, jak ho ty kyčle občas bolely, tak on byl vysoký a někdy se praštilo nějakou ceduli do hlavy. No hned ji potrestal kopnutím v té výšce. Neuvěřitelný, on byl elastický kluk.
Já mám rád Olgu, leští mou Volgu, natírají si dolem. Povídám Olze, ty jsi po Volze největším mým idolem. Na střechu neles, má milá Olínko, uklouzneš, hafáš, odřeš si kolínko. Křičím na Olgu, nech už tu Volgu, ty moje zlato kočíčí. Nech Volgu Volgou, buď hodnou Olgou, pojď na můj hrudník slepičí.
Já, když jsem tehdy měl to robátko a bydlel jsem na koleji a museli jsme z koleje, co teď, tak jsem zoufale lítal na tehdy Národní výbor ve Vodičkově, jestli bychom nemohli dostat nějakou místnost a tak. Tam se jedné dámě, krásné musím říct, mě zželelo a řekla mi, podívejte se, vy musíte, abych vám mohla pomoci, dostanete takzvaný byt přístřeší, nebude to nic extrovního a bude to i malé, ale budete to mít. Ale musíte být přihlášen k pobytu na Praze 1. No a Vimrovi svolili rodiče a tak já jsem se přihlásil do Železné ulice a díky tomu jsem přišel k bytu, který mi pak všichni záviděli. On to byl sice byt s jedním oknem do dvorku a druhým do té nejužší spojovací uličky, co vede od Trnky na to přední náměstí a 1+1, ale na kampě. Tak k tomu mě pomohl Jirka a rodiče a všichni mi říkali, Venkovana bude bydlet na kampě. Je to spravedlivý.
Mně se stalo, já jsem jel na chatu 130 kilometrů, auto narvaný to, a když přijedu na chatu, to je klíče. Ježíš, kde mám klíče? Pro boha, já je zapomněl v Praze. No, jak můžu? No to je první věc. Ne, já myslím na to, abych nůž a koření si tam a mám. Tam ještě hořčici a tímhle se nějak zabavím a zapomenu ty debilní klíče, to první. Tak jsem poprosil ty sousedy, ty chataře, prosím vás, já vám to tady vyložím. Já přijedu do Prahy a já jsem si ty pražský klíče zapomněl v té bagáži tam těch...
My jsme po absolutoriu šli každý jinam, já do Liberce a Jirka do Ostravy. Ale já jsem Jirku potom informoval, jaký to v Ypsilonce je a mý nadšení bylo bezmezný. A když pak přišla nabídka, jestli bychom nechtěli uvádět skupinu Plavci, tak já jsem Jirku oslovil, že bychom to mohli dělat ve dvou a Jirka byl pro a tak jsme to začali dělat. Oni měli Mirka Černého, měli Nekudu a měli hlavně Petra Nárožného. No a teď jsme se toho měli zhostit my. a to byl úkol. Já tehdy bydlel na kampě a zatáhli jsme okna za závěsy a začali jsme psát. Začínalo to vždycky dobrý večer, nebo dobrý večer, vážení přátelé. No, tak to jsme si napsali do svého bloku každý asi pětkrát, ale těžce se to rodilo. Ale pak jsme přišli na ten způsob, jak bychom mohli spolu kooperovat, a vymysleli jsme takový trošku situační, trošku herecký způsob uvádění, s kterým jsme pak měli ohromné úspěchy. My jsme začali s plavci v Lucerně, v tom chrámu zábavy a muziky. A to víte, to jako najednou dva kluci k hudby milovnému publiku a záště plavců, kteří byli na vrcholu. A to se dalo lehce prohrát všechno. Ale tam jsme si vymysleli takový trik, že jsme nastoupili k ním do úvodní písničky. Měli jsme zářivě červené rumbakoule a jenom jsme poklepávali rumbakoulema. Začíná bal, jedinečný bal. No, tak tohleto, to byla velmi populární písnička. A na konci té skladby jsme akcentovali s tím, že jsme vrhli ty rumbakoule do první řady. Ale my jsme je měli přivázaný na šňůře, takže nám skočili zase zpátky do ruky. A tím jsme si publikum získali hned na úvod a pak už se nám dařilo a byla radost mezi těma pěknýma písničkama vlastně dělat ještě zábavu.
Začíná bál, báječný bál, hostem je ten, kdo chtěl být zván. Začíná bál, jedinečný bál, neváhejte jen a pojďte dál.
Pak jsme s plavci byli dokonce na Kubě a jinde a najezdili jsme strašnej štací po domácích luzích. Já jsem spal tehdy s Jirkou na manželských postelích mnohem víc a častěji než se svou partnerkou. Já si myslím, že to, co se nám dařilo na Kubě ve španělštině, v 10 000 amfiteátru parku Lenina, rozesmát a rozburácet obrovitý černovské publikum, že to bylo něco úžasného. Tam jsme přišli na takový trik, že jsme na začátku byli překvapeni, že všichni mluví španělsky. Habla usted español? A oni, sí? A my, habla usted español? A oni, sí, už burácel celý ten amfiteátr. A my jsme pak říkali, my neumíme. Ale Jirka měl takový soturek, z toho vyndal bychly a byl jako slovník a takhle jsme postupovali až k malinkýmu slovníčku, až to končilo. Ty miniatury španělsky za 5 minut. A teď jsme to tak jako otočili, se nenaučíš. No impossible aprender. Zase byly veliký řevy a to byla naše úvodní scéna tam a náramný.
Já mám s cizíma jazykama jenom smutné zkušenosti. Čím víc se člověk učí ten jazyk, tím se zaplétá do různých komplikací. Nejlíp se člověk domluví masabob a ukazovat. Jo, oni přistoupí na tu hru. Ale jakmile, to jsem minulý rok v tom Řecku a my jsme tam, že si zkusíme stopovat, jak je to s autostopem. A vzal nás nějaký chlap a jako anglicky, tak jako, že opřeji, řecky neočekává, že to, tak jsme se domluvili, že anglicky já jsem říkal little, I understand little. Ježišmarja, to jsem neměl říkat. On hned jako říkal, že mě při té jízdě autem, že mě some joke, jako vtip. A já jsem říkal, a to bude zle. A on se rozvyprávěl a ty první anekdotě jsem jakž takž rozuměl. Ale další chyba byla, že jsem se mu zasmal. A on, once more. Ježišmarja, a teďka začal říkat nějaký sprostej vtip, ze kterého jsem byl úplně blbej. Yesterday, sister says, my brother, what been in final... A já, a on nebyl konec. A ježiš, a on, a teďka, Hudson, Hudson, já držel hubu, on byl konec. A...
Protože se nám na Kubě strašně líbilo, tak já jsem furt přemýšlel, jak to udělat a přišel jsem na to, že uděláme večer česko-kubánské literární vzájemnosti. A tak jsme oslovili potom kulturní centrum na Kubě české a jo, že by to šlo a náš požadavek byl dvě, a to jsme si dělali všelijaký iluze samozřejmě, kubánské herečky a vytvořili jsme scénář, myslím si, že z pěkných básní Nicolase Guillena. No, tak jsme se naučili ty básničky španělsky, chválili nás všichni, že máme katalánskou výslovnost. A s námi tam jel Jirka Stivín. A oni nám ještě přidělili slavného kubánského bubeníka, on se jmenoval Quinny. A tak v té partě jsme jezdili. Jeden neuvěřitelný zážitek jsme s Jirkou prožili a s druhým Jirkou Stivínem, když on tam mezi těma našima povídáníma najednou začal tak hrát, už nevím, na jakou to bylo píšťalu, a začali mu odpovídat, že to byl venkovní amfiteátřík, tak mu začali odpovídat papoušci. No to je něco prstivína hravýho, ten hned s něma. A tak vznikl takový hudební dialog mezi ptáky a Jirkou. Nezapomenutelný, nádherný, nádherný. Já si myslím, že to byl taky náš majstrštyk, že jsme tohle dokázali. Amo los bares y tavernas junto al mar, donde la gente charla y bebe solo por beber y charlar, a tak dále. Do dneska si to pamatuju. A Jirka měl krásnou báseň. Retrato de Zum Zum. Portrét kolibříka.
Hoď ho do stroje.
Dobrý den, pane Růžička.
Dobrý den, pane Maňas.
Dobrý den. Tak to máte hotový.
Jo, to jsem hrozně rád, pane Maňas. A tady, kdybyste se neurazil, si vemte, jsem vám přines několik svých 100 korun.
Ne, to byste mě teda pěkně urazil, protože... My dostáváme trvalý, pravidelný měsíční příjem.
A pane vedoucí. To takhle, pane Maňas, tvárnice.
Co? Není tady koudelka.
No tvárnice.
To tady nemám.
Ale co to tam máš, no? Tvárnice, slepený, škvára v tom.
Pane vedoucí, můžu vzít tvárnice?
Moment, to je skandál, ta koudelka si odejde v pracovní době. Co chcete, pojďte se.
Tak se zeptej.
No, jestli můžu vzít tvárnice. Vidíte? Takové tvárnice. Klasický úplatek, to sice není, to všichni cítíme, že? Ale na druhé straně...
Tvárnice nebrat, pokračujte.
A ještě nic. Ano.
Ale, pane Maňas, co to vidím, ukažte mi svoje zuby.
Co kdybych... Co děláš?
Ne, co kdybyste navštívil mou ordinaci a já vám gratis vytrhám všechny zuby.
Pane vedoucí, chce mě rvát zuby.
Úplatek proti službou, nepřípustné.
No to moment, já mu nic teďka nedávám, já mu vlastně beru.
Ta scénka zlidověla, tvárnice nebrat je opravdu takzvaná hláška, ale to vymysleli, musím říct, pánové Svěrák, Smoljak. My jsme to jenom interpretovali, ale dělali jsme to s chutí a dodnes musíme být vděční, že tohle po nás zůstalo. Ta scénka byla vystřižená hned ve chvíli, kdy mě vyhodili z televize a montoval jsem ocelové haly. Musím říct, že byla nejméně rok, spíše však dva, kdy si velmi intenzivně stěžoval za prvé pan režisér Lipský a za druhý oba protagonisté divadla Járyda Cimrmana, že to zasahuje do autorských práv, tak ji tam pak vrátili. Ale tehdy, když mě vyrazili, tak chtěli, aby po mně zametli veškeré stopy, tak se smazalo mnoho jiných věcí, ale tohle bylo očividný a však víte. No.
Tak my už jdeme do finále a za všechno vážně tím. A možná i kouzelník, kdo tu byl jednou, příště se vrátí s naší partou.
Nastupuje role smyčce, ano. Bratr houslí, že smyčec, prosím, přiložte smyčce, budeme jim smýkat, jo. Jak sám název, no vidíte, co vidíte, je? No tak vy málem jste ty housle praštil, a jak to držíte ten smyčec, sakra člověče.
Toto je prosím špice smyčce a toto je žabka takzvaná. Vy uchopíte žabka. Smyčec za žabku.
Žabka.
Tak? No vidíte, už ta pařáta zas je tady. Jemně, vy to držíte takhle a musíte mít povolené zápěstí. Aha, jo. Jo, takhle zamávejte ano, si tou ručičku, ano. Až si ji uvolníte. Ano, tak, ano. Tak, 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 uchopíte. Ano, ano. No, ano. No, to právě, co dělá tady ten rokokovej malíček? Skrčte to, si nechte na čaje tohle. No, loket nahoru a táhnu krásně a pokusím se vydat zvuk.
Jo, jo.
Krásně. No. Radši z druhé strany. Jemně táhnu.
Jo, jo.
On hrozně rád bavil lidi. To přeci víte, s jakou náruživostí s tím Karlem Černochem, s kterým on začal spolupracovat, když jsme se rozešli, sice v dobrém, ale rozešli, protože to bylo zrovna období, kdy Jirka začal čím dál víc pít a už se nedalo vyjíždět. On nepil při vystoupení nikdy, ale buď už před byl v takovém stavu, že jsme to museli zrušit, a nebo potom, když jsme se vraceli domů, tak se musel zastavovat u hospody, aby se nadopoval. To bohužel zdědil po nejspíš ten gen alkoholismu po dědovi, který propil strašlivé mění, ale zároveň ho zase ještě vybudoval. Takže Vimrova rodina nepatřila k chudým. Patřilo jim, ale zároveň z toho nic neměli, protože ty domy, které jim po Praze a v Poděbradech patřily, jim tehdy nepatřily, že jo? V jednom ovšem bydleli v Železné ulici. No, ale Jirka v Ostravě hrál Hamleta a já budu litovat do konce svého života, že jsem to neviděl, protože ti, kteří mě to popisovali, tak to popisovali s ohromným nadšením a úctou k tomu, jak k tomu přistoupil a jak to zahrál. A v Liberci, to už jsem pak viděl, kdy hrál vážný role v Ypsilonce, excelentně.
Humor je stikvítko stobarevné. Vzejde v krušných dobách lidstva žití, tak jak podle krásné báje zešlo z krve, ze slz, páně pestré kvítí. Krásná doba, dokud humor nebyl. Nestávalo touhy ani smutku, neb kde smích se hledá, výsměch líhne, musel žal dřív být a chyba v skutku. Humoristi rosou lidstva žízni, nesmějť si jenom šílení. Často výsměch chybu ponapravil, často udusil vtip kvílení.
Jirka rád chodil na pivo a šel třeba na malou stranu do Nerudovky a tak jako ty spůdky postupně od zhora dolů procházel. Já nevím, jestli u Slunců nebo kam, usedl, měl takovej sotůrek a z něho si vyndal chleba, měl prkínko. Na prkínko si vydal uzený, hořčici a okurky vedle a začal si krájet a poroučil si piva. No šokoval ty. Říkal, no vy byste si sem mohli začít nosit všechny obědy a tak, aby jsme nemuseli existovat. To už si můžete koupit lahváč a doma si tohle dělat. A on řekl, ne, tady mi to takhle chutná.
Přáteli, já mám ještě sebou, podle mám vlastní nůž, protože jsem si všiml, že mnoho, já jsem vařil v několika domácnostech, kde chtěli, abych jim ukázal ty knedlíky, jak se dělají ty kulatý, ale na to jsem nůž nepotřeboval, ačkoliv na housky, jo. Ale všiml jsem si, ač zkušený hospodyně, třeba 40 let v kuchyni, oni nemají ostrý nože. To je takový předpoklad, tupý nože a ještě je huntujou, což je úplně kacířský. To ostří broušej těma hnusnýma takovýma těma kolečkama, nějakýma, z čeho to je, že to člověk nepřeřízne tím nožem, nevím. Takový ty brusný, ty kotoučky, co se ničej nože. Šáhněte si, opravdu, to je jak katana. Na to spustím vlas od gerendáše vzadu a je vejpůl. No a pak mám kuchařskou zástěru a pak mám francovku. Dali jste si někdy panák francov? To je jak tajfun Berta v půl deci. To dýcháš náramně ještě za týden.
Jirka jak hrozně rád vařil, tak pak se pustil do Číny. A my jsme celá parta rádi vařili. A jednou jsem k němu přišel a říkal, udělal jsem dvě Číny, ale to budeš koukat. Teď mě to přines, postavil to na stůl a řekl, tady ochutnej a tady čuchni. To ti nedám. To jsem si zapamatoval.
Všechno je naopak, tak pěšky pojď jen tak, kdyby zastavil nám třeba Cadillac. Kdyby dívky v něm řekly, pojďte sem, půjdem někam jinam s hlavou do oblak. Ve dvou se to lépe táhne, si říkáme.
Jirka toužil natočit filmovou grotesku a já bych řekl, že by to dokázala a že by to bylo úžasný a to bych mu přála, aby společnost vycítila, s jak velkým komickým talentem má co činit a aby ten zoufalej gen alkoholismu překonal, protože to byl dobrosrdečný člověk, úžasný.